Ja, tak for den familiære velkomst, og jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i dag. Jeg er jo tidligere præst og er vant til at prædike for højtryk her i påsketiden, så jeg har lidt abstinenser hvert år, så jeg er glad for, at jeg kan få afløb for lidt af det her i dag. Jeg er også glad for at komme til en forsamling, hvor der er flere, der hedder Børge. Det er der faktisk ikke ret mange steder i landet efterhånden. Vi er en truet art, som er ved at uddø. På 15 år var det kun 12 danskere, der kom til at hedde Børge. Der var 3 år, der var slet ikke nogen nye. Men der er enkelte forsamlinger, hvor vi holder navnet Børge ved lige, så det er godt. Nu skal jeg tale om dagen i dag, om langfredag, om Golgatas dom og nåde. Det bliver ikke sådan, at den første time kommer til at handle om dom, og den næste om nåde. Det bliver sådan lidt vævet sammen, men jeg tror nok, jeg holder mig inden for emnet. Og jeg har tænkt, at jeg vil tage udgangspunkt i et afsnit fra 1. Peters brev, kapitel 1. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 18, og det vil jeg også i den anden time tage udgangspunkt i et afsnit fra 1. Peters brev. Peter var jo en central person i forbindelse med den første påske, og han er et interessant vidne om påskens begivenheder, også efter pinse, og derfor er hans første brev også et vidnesbyrd om, hvordan han som apostel, som missionær, forkyndte Golgatas budskab. Det var altså 1. Peter 1, 18. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, sådan at jeres tro også er et håb til Gud. Dette tema med betydningen af Jesu død, det vender Peter tilbage til i kapitel 3, hvor det står sådan i 3:18, 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Og så taler han videre om Jesu opstandelse. Jesu opstandelse, som er et grundtema i hans brev. Men vi har altså dette stærke budskab om Jesu død og om betydningen af Jesu død. Det er jo mærkeligt, og også er lidt bagvendt, at vi bruger korset som et kristent symbol. Vi bruger det som smykke. Vi klæder vores missionshuse og vores kirker med et kors. Og vi sætter kors i vores hjem for ligesom at minde os om det centrale i evangeliet. Men egentlig er det jo mærkeligt, at vi bruger et torturinstrument som et kristent symbol. Hvis vi gik rundt med en galge om halsen, eller en elektrisk stol, eller en guillotine, eller noget andet, så ville vi stusse over det og tænke, at det var da underligt. Og faktisk var det jo sådan, at der gik mere end 300 år af kirkens historie, før man begyndte at bruge korset som et symbol. Det var simpelthen for brutalt et torturredskab til, at man kunne forbinde noget positivt med korset. Man brugte i stedet for fisken, hvis forbogstaver har en betydning, og som samler den kristne tros betydning. Eller man brugte hyrdebilledet, hyrdet som opsøger og finder foret, som et symbol på Jesu offer. Men det var simpelthen for svært at bruge korset som et kristent symbol. Korsfæstelsen, det var egentlig en skik, som oprindeligt var forbudt i Romerriget, fordi at det ret og slet var for brutalt. Men så blev det en henrettelsesform, som man brugte i forbindelse med grove forbrydelser og i forbindelse med oprør, ikke mindst. Og efterhånden blev det sådan rundt i Romerriget, at man havde bestemte steder, hvor forbrydere og oprør blev korsfæstet. Og så havde man et mandskab, som var specialiseret i at foretage de der korsfæstelser. Man har fundet arkeologiske fund, hvor at man i stenene var ridset noget, som man har brugt til brætspil, og som refererer til det, vi hører om i forbindelse med Jesu henrettelse, at de spillede terning om hans tøj. Og der er meget, der tyder på, at hele den måde, man markedsførte det med korsfæstelse på, det var en slags omvendt triumftog. Det var jo sådan i forbindelse med krig, når et slag var vundet, så rejste sejrherren hjem til sin by, og så red man et triumftog gennem byen, hvor man også både viste sin magt, også havde krigsfangerne med, og de blev udstillet som en offentlig forhåndelse. Og det var sådan den måde, man markerede sin magt på. Lige så vel som vi finder i dag, 1. maj, manifestationer af Sovjets magt og så videre med forskellige magtdemonstrationer. Sådan havde man triumftog dengang. Og for at håne en oprører, så har man altså indstiftet den skik, at han skulle domfældes, og så skulle han bære sit kors gennem byen i sådan et omvendt triumftog til hån og til forsmedelse. Og så skulle han korsfæstes et offentligt sted, hvor at det kunne blive synligt for alle, hvilken forsmedelse man skulle gennemgå. Det var professionelle folk, der stod for sådan noget. De kendte kroppens anatomi. De vidste, hvor de skulle sætte navlerne. Hvis man satte dem i fingrene, så var huden ikke stærk nok. Man skulle herop ved håndroden, og man skulle ramme udenom de centrale årer. Og sådan var det også med fødderne. Man spredte normalt fødderne, men man korsfæstede på mange forskellige måder og i mange forskellige stillinger. Man har fundet et arkeologisk fund, hvor der stadig er sådan en gammel rusten navle, som går igennem en hel knogle, og hvor man altså, da man pillede den døde ned, har begravet vedkommende med den kæmpe navle igennem fodroden. Josefus, den jødiske historie, skriver, han nævner et sted, at der var et oprør i Jerusalem omkring år 7 efter Kristus, hvor at soldaterne de slog det oprør ned, og så besluttede de at korsfeste alle, der havde deltaget i det oprør. Og det gjorde, at man korsfestede mænd overalt i Jerusalem. Og Josefus fortæller, at træet slap op, og så brugte man dørstolper og træer ud i byen, og man korsfæstede i alle forskellige stillinger, og nogle af dem de hang i dagevis til skræk og advarsel, mens at kvinder og børn de hjælpeløst så på. Det er meget forståeligt, med hele den udvikling, som Israel var igennem, at det kristne kors det i de første århundreder var forbundet med den gru og den eftertanke, at det var altså noget, man slet ikke ville have med at gøre, og det var et symbol, man slet ikke kunne forbinde noget positivt med. Peter, han var jo med den dag, han var jo vidne til Jesu død på korset. Han spiller jo ikke en særlig smigrende rolle i forbindelse med Jesu død. Det gjorde han sådan set som udgangspunkt. Men sådan som vi kan læse evangelierne, så nåede Peter faktisk at have tre forskellige syn på Jesu død. Da Jesus første gang fortæller, at han skal lide og dø, det er der ved Caesarea Philippi, så tager Peter ham til side og siger, nej herre, sådan skal det ingenlunde gå dig. Det var fuldstændig i strid med Peters startopstilling og religiøs opdragelse, at det kunne gå Messias på den måde. Det kunne han ikke umiddelbart læse af det gamle testamente, synes han ikke, og der var forbundet den meget præcise tanke med Messias, at han skulle til Jerusalem, han skulle udnævne som konge, han skulle besejre Israels fjender, og så skulle han indstifte det fredsrige, som skulle være i Davids bord, og som skulle være paradiset på jorden. Det var den jødiske tanke. Der var adskillige forestillinger forbundet med det. Men tilsyneladende var det der, Peter var, at det med, at Jesus var Messias, det var han 100% overbevist om. Men at Messias skulle dø, det var en fuldstændig fremmed tanke for ham. Jesus nævner det jo igen og igen, forudsigelsen af hans lidelse og død, og der står igen og igen, at de forstod ikke, hvad det var, han sagde til dem. Det var dunkle ord for dem, de fattede det ikke. Så har vi i den sidste uge af Jesu liv, at Jesus han taler så eftertrykkeligt om sin lidelse og død, at de finder ud af, at det er alvor. Og så er disciplenes reaktion, lad os så tage til Jerusalem og lide og dø sammen med dig. Og det er det, som Peter han siger adskillige gange i evangelierne, at han vil gerne have lov at dø sammen med Jesus. Hvis ikke Jesus han skal kæmpe og sejre, men man skal lide martyret, så vil Peter gerne være martyr sammen med Jesus. Det var ligesom de to alternativer, som han kunne tænke sig. Enten sejre sammen med Jesus, eller dø sammen med Jesus. Dengang de kommer, det jødiske vagtmandskab, for at hente Jesus i Gethsemane have. Et vagtmandskab, det var en solid person mennesker. Der er nogen, der mener, at det bestod af 400 mand. Så det var en solid overmagt, der altså kom marcherende ud fra Jerusalem, ud i Gethsemane have, som omringer Jesus og disciplene. Der er det Peter griber til sværd og hugger et øre af en af de tilstedeværende. Der er Peter indstillet på, at nu skal han dø. Han ved godt, at han kan ikke nedkæmpe 400 mand, men han vil gerne dø sammen med Jesus. Så er det, at Jesus han sætter ham i rette, og så er det, at Jesus han går med soldaterne og frivilligt lader sig føre med. Og Jesus siger i den forbindelse nu, at det jeres time, mørket har magten. Og der begyndte også et mørke i Peters sind. Han forstod simpelthen ikke, hvad det var, der foregår. Og han forstod ikke, at Jesus sådan helt frivilligt bare lader sig føre med. Og han forstod ikke de begivenheder, som foregik med forhørene mod Jesus og hele den proces og domfældelse af Jesus, som der lægges op til. Han havner i et mørke, hvor han ikke forstår, hvad det er, der skal ske. Og det er jo det, der fører til hans fortvivlede fornægtelse af overhovedet at kende Jesus, og til hans gråd og hans smerte. En smerte, som var ved til et tidspunkt op på påskedag. Nu er det jeres time, mørket har magten. Så er det, at Peter i løbet af påskedag har et møde med den opstandne. Det nævner Paulus i 1. Korinther 15, og det nævner Lukas i Lukas 24, at da Emmaus-vandrene kommer til Jerusalem, så mødes de af budskabet, Herren er virkelig opstået og set af Simon. Og der sker der noget nyt for Peter. Der sker der noget, som ligger uden for hans forståelsesrammer overhovedet og involverer sig i. Det med, at Jesus kunne gå gennem døden til opstandelse, det havde Jesus nok sagt i klar tekst. Men det at se Jesus dø på denne bestialske måde i et omvendt triumftog, det havde knækket håbet hos Peter. Vi havde håbet, siger Emmaus vandrerne, og det var den stemning, som disciplene var i mellem langfredag og påskedag. Vi havde håbet, deres håb var bristet. Men nu møder Peter altså en tom grav, og han forstår det ikke. Han tror, det er Jesu fjender, der har været på spil. Men kombinationen af den tomme grav, og så mødet med Jesus selv og mødet med Jesu ord, det er det, som vækker opstandelsestroen hos Peter. Han møder den opstandende, og han bliver klar over, at det er ham, som er død på korset, som opstod, og det skaber noget helt nyt i Peter. Der var ligesom tre ting, der skulle på plads for Peter. Det var ikke nok med, at Jesus opstod. Han skulle møde ham selv. Det skulle ligesom ind i hans sind og hans hjerte, at Jesus var opstået. Og det er det, som kombinationen af mødet med ham og så Jesu ord, det giver ham. Det andet, som Peter må have gennemtænkt, det er, hvad er den opstandnes budskab til mig? Møder han mig med nåde eller med dom? Og det, at Jesus møder Peter og de andre disciple med ordene fred være med jer, det var håbsbudskabet for Peter. Det var det, som han senere formulerer i 1. Peters brev, genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Så er det et tredje spørgsmål, som Johannes svarer på i det sidste kapitel af Johannes evangeliet, nemlig kan Peter stadig bruges som apostel og som missionær? Og det er det, som Jesus svarer på i det afsnit, hvor han tre gange spørger, Peter, elsker du mig? Og hvor Jesus svar er, vogt mine får. Så Peter får altså det der opstandelsesmøde med Jesus. Og det giver ham et helt nyt perspektiv og en helt ny frimodighed. Men det gør også noget andet. Det får ham til at reflektere over, når nu Jesus ikke var begrænset af døden, hvorfor skulle han så alligevel gå alt det her igennem? Hvorfor skulle han dø overhovedet, når han var stærkere end døden? Og hvorfor skulle han dø på den her forfærdelige, bestialske måde, som ikke var til at holde ud og tænke på? Peter, han kommer til at reflektere hele påskebegivenheden igennem på ny. Og det er det, der gør, at han i sin forkyndelse efter pinse, forkynder Jesu død som et triumftog og som en sejr. Der skete noget, da Jesus døde. Der skete noget, som var skjult for det synlige øje, men som var en del af Guds evige plan, og som var åbenbart i de bibelske skrifter, og som altså kulminerede med Jesu død. Peter får en helt ny forståelse af Jesu død, og det bliver centrum i hans forkyndelse efter påsken. Vi har et sted i Johannes evangeliet, kapitel 13, hvor ligesom at der samles nogle hovedlinjer i forståelsen af Jesu døds betydning. Og det er faktisk i den tekst, som var tekst i kirken i går med Jesus, der vasker disciplenes fødder. Men i det indledende afsnit til det, der tales om Jesu kærlighed til sine disciple. Og så står der, at som han er elsket sine egne, som var i verden, så elskede han dem til det sidste. Og mens de holdt måltid, og så kommer en parentes, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig, og så går han i gang med fodvaskningen. Det, som Jesus, eller som Johannes her siger om Jesus, det er altså, at der er nogle onde mennesker, som ønsker Jesu død, og takket være Judas' forræderi, så skal det nu snart lykkes. Der var ligesom et komplot imod Jesus, som havde stået på længe, og nu får de en anledning af Judas' forræderi til at få Jesus fanget og få ham dømt til døden. Så siger han for det andet, at det var Satan, der havde indskudt den tanke i Judas, at han skulle forråde ham. Og det er et tema, som antydes en række steder i forbindelse med lidelsesberetningen. Satan for i Judas, står der faktisk hos Matthæus og Markus og Lukas. Og Jesus siger, det er jeres time, mørket har magten. Og så har vi afsnittet her, hvor at, hvad skal man sige, bag det menneskelige komplot, der er der altså en okkult magt, der er under åndskræfter, der er Satan i al sin magt og vælde, der som den skjulte magt trækker i trådene. Men så er der altså det tredje lag, det med, at Jesus han vidste, hvem han selv var, at han var udgået fra Gud og skulle vende tilbage til Gud. Der var en guddommelig plan, som var knyttet til Jesu død i Jerusalem, og nu skal den gå i opfyldelse. Det er svært for os at forstå, hvordan det hele kan være sandt samtidig. Hvordan kan både menneskers onde anslag og ondskab mod Jesus blive fuldendt? Hvordan kan Satan træde i karakter og få magten og tage magten på den måde, som han gør i forbindelse med Golgata? Og hvordan kan det samtidig være Guds plan og vilje, det som sker? Men det er faktisk sådan, at evangelierne skildrer Jesu død. Det dybeste lag i Jesu død, det er, at her handler Gud. Gud har en plan, som blev lagt for evige tider siden, siger Peter. Vi skal altså helt tilbage til evigheden, før jorden overhovedet blev til. Da besluttede Gud at frelse verden gennem Jesu død. Der var en alliance, en samtale, en frelsesplan, som altså har sine rødder i evigheden, i Guds evige beslutning. Vi forstår det ikke, det overgår på en eller anden måde vores tanke, men det vi ser af det, det er altså, at Gud har forudset hele frelseshistorien, syndefaldet og menneskets ondskab. Han har også forudset, hvordan verden vil behandle hans søn, når han kommer til verden. Han har forudsagt det hele, og gennem menneskelig ondskab og gennem Satans angreb, så er det altså en dybere virkelighed, som træder i karakter. Og det er, at nu fuldfører Gud sin evige plan med sin søn. Nu indtager Jesus offerdyrets plads. Nu dør han som et sonoffer, som skal borttage og fjerne menneskehedens synd. Det er det, som Jesus også udtrykker med nadverindstiftelsen, hvor at han på det sted, hvor man plejede at spise påskelammet, der giver han dem brødet og siger mit legeme, og giver dem vinen og siger mit blod. Der bryder han altså det vante ritual for spisningen af påskelammet, og siger, han er selv offerlammet. Han er selv det ultimative offer, som Gud har udvalgt, og hans død, det betyder redningen for disciplene. Som påskelammet i det gamle testamente, både var et udtryk for Guds dom over Israel og over egypterne. Det med, at den første fødte i hvert hjem skulle dø, det var jo et domstegn. Og Israels folk, de var også skyldige, de var også oprørere, de var skyldige at dø. Men Gud valgte et lam, som skulle erstatte den første fødte, og så skulle dommens engel gå dem forbi. Og ordet påske, det er et ord, der betyder forbigang. På samme måde som den gamle testamentlige påske illustrerer stedfortræder tanken gennem det offer, som Gud selv har valgt, sådan taler Jesus her i forbindelse med Golgata om sin lidelse og død som en stedfortrædende handling. Han indtager lammets plads. Det var grundlagt, og det var forudsagt af Gud for evige tider siden, siger Peter. Men så var det åbenbart gennem profeterne. Og det gør Peter en del ud af at sige i sit første brev. Han siger, at det jo ikke altid de selv forstod til bunds, hvad det var, de sagde og de skrev. Men det var det, som Guds ånd ville bevidne gennem dem. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 10. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som de skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forudvidnede om Kristi lidelser og den herlighed, som skulle følge. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profeterne, om alt det, der er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet, alt det, som englene begærer at få indblik i. Sådan som Bibelen skildrer det, så lærer Gud os gennem den gamle testamentlige frelseshistorie, at Guds tilgivelse, det at fjerne menneskets skyld, det kan vi mennesker ikke selv gøre. Det er nødvendigt med et offer, og de der dyre ofre, de daglige dyre ofre i templet, og de ofre, der blev bragt ved forskellige anledninger, det var på den ene side et udtryk for Guds dom over mennesker, nemlig at den, som synder, skal dø, men samtidig den handling, som Guds tilgivelse var knyttet til, når Gud gennem det synlige tegn, at blod bliver udgydt, at et dyr bliver ofret, dertil knytter han sit løfte om tilgivelse. Og hele den gamle testamentlige gudstjeneste er knyttet op på og indrammet af disse ofre. Vi har den store forsoningsdag, den dag en gang om året, hvor at der blev bragt ofre for alle de synder, som Israel og præsterne havde begået, og som de ikke selv var bevidst om. Synden den lå dybere end det, som de selv havde erkendt, og derfor var det altså en særlig dag, Yom Kippur, den store forsoningsdag, hvor at der skulle bringes et offer i templet for alle de synder, som Israel havde begået, men som de ikke var bevidst om, og derfor ikke kunne forsone gennem et offer. Og så har vi et sted i Gamle Testamente. Så vidt jeg kan se, så har vi kun det ene sted, hvor at Gud siger gennem profeten Esajas, at det egentlige offer, det er et menneske. Og det er Esajas 53, som jeg kan forstå, I har lyttet til i går. Det der med, at Gud udvælger Herrens lidende tjener, lad ham gå gennem stedfortrædende lidelse og død, og efter sin død dele sit bytte med mange. Jøderne havde svært ved at forstå det her, at de diskuterede, om det havde noget med Messias at gøre, eller det var en anden martyr, en profet, eller Esajas selv, eller hvem det var. Men det, som Nyt Testamentet siger, det er jo, at Herrens lidende tjener, det var Messias, og det er Messias. Og derfor har vi allerede i Gamle Testamentet et udsagn om, at det egentlige offer, det skal bringes gennem et menneske. Og det er det, som Hebræerbrevet han siger, når han siger, at de gamle testamentlige ofre, de var kun skygger, kun forbillede af det, som skulle være det egentlige offer. Dyre ofre kunne ikke i sig selv fjerne synden, men de kunne være et tegn og et løfte, som kunne formidle Guds tilgivelse i den gamle pagt, men det egentlige offer. Det, som Gud havde planlagt før verdens grundlæggelse, og som nu var kommet til syne med Jesu komme til verden, hans død, det var det egentlige offer. Og det er det, som gør, at langfredag er så sammensat en dag. På den ene side, så er det en dag, som afslører menneskers skyld. Nu kommer ham, som er den fuldkomne, og så behandler de ham med den allerstørste og aller værste grusomhed, som tænkes kan. Korset, det afslører en side ved den menneskelige natur, som er uhyre grusom. Vi ser det i de terrorhandlinger og tortur, som vi hører om i medierne i de her tider. Men ingen gange har det været fremstillet så klart og så entydigt, som da Jesus døde. Jesu død, det var en afsløring af indersiden i den menneskelige natur, når den er aller værst. Og som vi skal se på efter pausen, så var det ikke bare et udtryk for samtidens grusomhed og gudløshed, men på en eller anden måde et udtryk for vores allesammens ondskab og Guds oprør, når den er aller værst. Det er sådan, Peter han udlægger det på. Og derfor er langfredag en mørk og alvorlig dag i menneskets historie, fordi at den afslører, hvor dybt vores Guds oprør går, og hvor grusomme vi mennesker er inderst inde. Selv bag vores humane overflade, så gemmer der sig en inderside, som er i slægt med, og som er en del af slægtens oprør mod Gud. Det er den ene side ved langfredag, og det er den, som kommer frem i salmen, navlet til et kors på jorden. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Den anden side, den skal jeg også vende tilbage til efter kaffen, det er, at korset, det var ikke bare et omvendt triumftog. Det var ikke bare en afsløring af oprøren, som man gerne ville have skaffet af vejen. Men korset var et triumftog. Det var Jesu afsløring af magterne og myndighederne, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. Skjul bag det, som det ydre øje ser, der handler Gud med sin søn, der åbner han himlen for os, og der baner han vejen til paradiset for os. Det var et triumftog. Øjet ser kun det omvendte triumftog, hånen og foragten, men troen ser den egentlige sejr, at Jesu død, det var vores sejr. Det var den dag, hvor at vores skyld blev fjernet, vores synd blev sonet. Det var den dag, himlen blev åbnet for dig og mig. Det var den dag, at vi kunne få adgang til Guds paradis på ny. Det var der, vi fik en helt ny fremtid. Og det er den betydning af Jesu død, som Peter forkynder om i sine taler i Apostlenes Gerninger og her i 1. Peters brev. Og det vil jeg sige lidt mere om efter pausen. Men nu tror jeg, jeg vil sige amen for denne omgang.
Ja, tak for det.